Petr Havlíček je fotbalový trenér, který si prošel Spartianskou akademií na Strahově a pak vedl české mládežnické reprezentační výběry. V létě loňského roku ale na FAČR skončil, protože se před ním otevřela nová profesní a vlastně i životní kapitola. Stal se trenérem mládežnické akademie Right to Dream v Egyptě. Ta je spojena s dánským fotbalovým klubem Nordsjælland. Jak přesně tahle organizace funguje, jaké má plány do budoucna a co mu přinesly první měsíce v Africe? O tom všem si dnes budeme povídat právě s trenérem Petrem Havlíčkem. Příjemný poslech.
Live Sport Daily. Když výsledky nestačí.
Petře, dobrý den, vítejte v podcastu Live Sport Daily. Díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den.
Voláte mi z Egypta. Vy jste přitom, když jsme se domlouvali, říkal, že tam v Egyptě si dělají v poslední dobou s časem, co chtějí. Tak to se musím na začátek zeptat, co to znamená.
Obecně tady s časem si jako moc hlavu nelámou. To je taková jedna taková egyptská, možná i arabská pravda, že když jsou třeba meetingy na nějaký čas, tak většinou lidi jsou zvyklí chodit pozdě a pak se na něco vymlouvat nebo omlouvat se nějak. Takže tohle to taky jsme museli trošku zavést i tady v akademii, aby lidi byli dochvilní. A jinak mám tady takové zkušenosti, jakože, nebo vážou se mi k tomu jaký příběhy, že třeba když jsem tady byl v červnu, se právě podívat do akademie, do čeho půjdu, tak jsem přijel. Přijel jsem vlastně večer z letiště na hotel a moje hodinky se jakoby na Wi-Fi předělaly na ten čas egyptský, telefon taky, no a ráno mě vyzvedávali autem, aby jsem byl včas na akademii a já jsem ještě spal. A pak jsme teda zjistili, že jakoby oficiálně nebo jako globálně se změní čas, ale v Egyptě se rozhodli ho neměnit, jo, takže takovýhle věci se tady dějou a ta samá věc se vlastně stala i teďkon, když se měnil v Evropě zimní na letní čas, teďko, že já nevím, je to 14 dní zpátky, tak tady v Egyptě se ho taky nezměnili, takže před třema týdnama jsme byli o hodinu dopředu ve srovnání s Českem a teď máme čas stejný. Takže oni opravdu se rozhodují tak, jak se jim to zrovna hodí a moc si s časem hlavu nelámou. No.
Jak jsem říkal v úvodu, vy jste působil ve Spartianské akademii několik let, byl jste trenérem mládežnických národních týmů a pak přišla ta šance stát se šéf-trenérem akademie Nordsjællandu v Egyptě. Popište mi trošku, jak se to upeklo, jak vlastně tahle nabídka vznikla.
A on je to docela jakoby dlouhý příběh, nebo dlouhou historii to má, protože já se znám vlastně s bývalým technickým ředitelem Nordsjællandu a hlavním trenérem Nordsjællandu s Flemingem Pedersenem, jak se s ním znám od roku 2015. Takže my už jakoby dlouhou dobu jsme se bavili o tom, že bychom spolu rádi dělali, ale nikdy k tomu vlastně nedošlo. Já jsem od něj dostal jednu neoficiální nabídku jít do Dánska, trénovat právě do Nordsjællandu a to bylo zrovna v době, kdy jsem se přesouval ze Sparty do Vlašimi jako hlavní trenér, tak v té době jsem se rozhodl pro Vlašim. A tohle se upeklo tak, že my jsme tam byli vlastně před dvouma, skoro už třema rokama jsme byli v Nordsjællandu na stáži reprezentační trenéři a moc se nám tam líbilo, ten způsob, jak tam rozvíjí hráče, byl pro nás tak zajímavý, pro všechny, pro mě taky a v té době už jsem o tom začal uvažovat daleko, daleko víc, že by jsem rád jakoby s nima začal spolupracovat a i jsem to vlastně tomu mému kamarádovi řekl. No a on vlastně nějaký 3/4 roku na to mě kontaktoval, že se jakoby v Egyptě otvírá tahle ta pozice, jestli bych o tom měl zájem a mně se to teda hned líbilo, no, tak jsem byl přihlášený do výběrového řízení, kde bylo jako docela o tu pozici velký zájem, ale naštěstí se mi to podařilo vyhrát, to výběrko, takže takhle se to upeklo, no.
Tam jste jim prezentoval co? Jakoby tam jste musel předvést nějakou svoji vizi trenérskou, jim říct, jak byste to dělal, nebo jaký jste trenér, nebo v čem to bylo?
No, ono to bylo, ty řízení, to bylo to dvoukolový, kde vlastně oni podle CVček vybrali šest lidí do dvou výběrových řízení. První řízení bylo zaměřené na to, kolik toho víme o herním stylu FC Nordsjælland, kolik toho víme o metodologii A ten druhý rozhovor, nebo to druhý interview bylo zaměřený na naší vlastní praxi. Jak jsme zvyklí pracovat, jaká je naše filozofie, jakým způsobem jednáme s lidma a tak dále a tak dále. Takže to mělo tak tyhle si dvě kola.
Jak náročný je se takhle sebrat a najednou se přestěhovat na druhý konec světa?
Mně se ta pozice a ta náplň té práce hned líbila, že já jsem mu říkal, tomu mému kamarádovi říkám, hele, mně se to líbí, já bych do toho šel hned, ale samozřejmě mám rodinu, mám dvě malé děti, takže to musím mít schválený od manželky, takže říkám, dám ti vědět zítra, jsem mu říkal a probral jsem to s manželkou a říkal, hele, proč ne? Může to být zajímavá zkušenost, takže no a potom se to samozřejmě začalo blížit víc a víc realitě, tak samozřejmě manželka z toho začala trošku couvat a říká, počkej, jako my opravdu se stěhujeme do Afriky, jo, do arabského státu. No a nakonec to tak dopadlo, no, tak samozřejmě ta změna je veliká, když přijedete z Evropy, my máme akademii kousek od Káhyry. Káhyra je velký město, že je tady nějakých 35 milionů lidí a ten životní styl je tady prostě jiný kompletně, takže samozřejmě ty první týdny, měsíce je velký šok pro všechny, ale dá se na to zvyknout a já si myslím, že můžu teď říct po těch, já nevím, 7-8 měsících, jak dlouho jsem tady, že jsme tady spokojení, celá rodina.
A pracovně to taky naplnilo, ta očekávání, co jste od toho měl?
Možná jsem čekal, že budou trošku víc jako organizovaný, jo, protože vím, jak to funguje v Norsilandu a celkově v Right to Dream, takže jsem si říkal, jo, hele, to bude pecka z toho pohledu. Nicméně, když jsem přišel, jsem zjistil, že to tak není a další moje zjištění bylo, že jsem tady hlavně proto, abych to nastavil, tu organizaci, tak, jak to funguje třeba v Dánsku nebo v Ghaně, tak to jsem zjistil, že to je jako můj hlavní úkol to tady nastavit a řídit tím způsobem, jako to řídí oni tam, nebo hodně podobným způsobem. Protože, co si budeme povídat, já jsem tu zkušenost nikdy neměl, ale Egypťani a potažmo, co mi říkají kolegové, jakoby zkušenosti s arabským světem, tak jako na tom organizačně nejsou moc dobře. Takže hlavně z toho důvodu si myslím, že chtěli, aby sem šel někdo z Evropy, aby se to nastavilo hodně podobně, jako fungují tam.
Tohle je Live Sport Daily s Lukášem Pečeně.
Vy jste zmínil to Right to Dream, já vlastně bych potřeboval trošku vysvětlit, jak přesně to funguje, protože já vlastně vnímám, že to jako existuje jako nějaký soubor akademií v Africe, který se takhle jmenují, nebo jak přesně to funguje?
To je taky velmi dlouhý příběh, že první akademie Right to Dream vznikla v roce 99 v Ghaně, a takže tím pádem má nějakou 24-letou historii a vychovali spoustu reprezentantů, spoustu hráčů, který hrajou v Evropě, který hrajou ve státech a vychovali taky spoustu studentů, protože jako Right to Dream Right to Dream Academy není nastavená jenom na profesionální fotbal, ale i na vzdělávání, takže jakoby ty cesty jsou tam dvě, toho rozvoje těch mladých lidí, takže jenom ve zkratce mají vlastně po státech i Británii mají i jakoby vzhledem k tomu vzdělání mají školy spolupracující a kam potom jakoby ty studenty dávají. A nevím teda to číslo přesně, ale bude to podle mě kolem 400 studentů, který vlastně dostali z Ghany do státu a pak tam začali pracovat nebo studovali, u toho hráli fotbal a pak zjistili, že ten fotbal je třeba uživý líp nebo že můžou hrát i fotbal MLS, tak třeba zůstali hrát v Americe fotbal. Takže tahle akademie funguje jakoby už od roku 99 a je velmi úspěšná v tom rozvoji hráčů nebo těch studentů. A co se stalo vlastně kolem roku 2016, bylo to, že vlastně oni věděli, že jsou schopní produkovat velké množství velmi dobrých hráčů, ale nevěděli nebo neměli jakoby pro ně cestu směrem k tomu profesionálnímu fotbalu. No a začali hledat v Evropě klub, který by mohli koupit, vlastnit ho, a kam by vlastně ty svoje hráče mohli posílat. No a v té době právě koupili, ta Right to Dream Academy koupila FC Norsiland, FC Norsiland jako klub je vlastněný Right to Dream Academy. A tohle bylo v roce 2016, že já nevím, jestli znáte nějaký hráče, který prošli tuhle cestu před New Zealand, byl to Kamal Dean, Kudus, Eitinga. Myslím si, že to je asi 5 hráčů, který hrajou v Premier League a další po Evropě po jakoby, v dobrých soutěžích. Takže ta cesta už je prošlápnutá. No a tenhle ten projekt se velmi zalíbil v roce 2021. Se zalíbil právě tady egyptskému podnikateli, panu Mansurovi, který ten projekt koupil. Koupil vlastně Right to Dream Academy a investoval do něj a rozhodl se postavit akademii v Egyptě pro egyptské děti, protože se mu líbily ty myšlenky, ty základní myšlenky Right to Dream. Takže to je ta akademie, v které teď já pracuju tady. A plus se rozhodl, že bude ještě jakoby expandovat do USA, kde koupili klub v MLS, první lize, San Diego, který vlastně teď bude mít první sezónu od léta premiérovou v MLS. Takže teď v současné době, na čem se pracuje, nebo jaký je současný stav je teď, že Right to Dream jako takovej má akademii v Ghaně, má akademii a klub v Dánsku, má akademii a klub v Egyptě a buduje nebo má vybudovaný tým, který bude startovat MLS v příští sezóně a buduje tam akademii mládežnickou v USA. Takže vlastně 4 akademie a kluby. Takže to už, už se to rozjelo na takovou jako globální úroveň. No.
Live Sport Daily. Témata, která vás vtáhnou.
No, když se vrátím na tu individuální úroveň k vám, tak mě hodně zaujalo, když jste ještě působil u reprezentace, dával jste rozhovor pro webové stránky fotbalové asociace, kde jste mluvil o svých začátcích s trénováním. Zaujalo mě to proto, že když vás bude poslouchat někdo, kdo třeba o tom sní, ale maximálně hraje Football Managera, tak vy jste vlastně jeden z těch moderních příkladů trenérů, že i tohle je dobrý začátek, že jo?
A to byla taková příhoda, kterou jsem tam řekl v tom rozhovoru. Něco jako na tom pravdy je, no. Ono to takhle v podstatě bylo, ale já jsem byl jakoby vždycky rozhodlej, že trénovat budu. Vždycky jsem chtěl jakoby se věnovat fotbalu i potom, co skončím zraním, ale možná jsem neplánoval, že to bude takhle brzo. Jo, já už jsem vlastně začal trénovat i při tom, co jsem hrál. Nikdy jsem nehrál na nějaký velký úrovni nebo na nějaký vyšší úrovni, ale tohle to rozhodnutí, ono to bylo trošku jiný ten příběh.
No tak vy jste v tom rozhovoru říkal, že jste si zapnul Football Managera za Spartu, vyhodil jste pana Chovance a pana Sígla a začal jste to trénovat vy a líp, tak jste si řekl, že vlastně můžete být trenér.
Nevím, jestli líp, možná v té hře, jo, ale takhle nějak to bylo. No. Já jsem v té době jsem hrál fotbal, možná, že ještě tenkrát jsem jezdil do Rakouska a přivydělával jsem si jako finanční poradce, kamarád měl firmu, menší, tak jsem u něj občas dělal. No a k tomu se spíš váže příběh, že jsem stál na balkóně, bylo asi 35 venku a já byl ve obleku, oblečený a říkal jsem si, to musím jít do kanceláře obvolávat klienty a pak říkám, tyjo, já vlastně tohle z toho vůbec nechci dělat. Teď mě to baví jakoby v kraťasech, v teplákách a být na hřišti prostě, dělat fotbal. No a tak jsem se slík z toho saka a místo toho, abych šel vydělávat ty peníze a dělal finanční poradce, tak jsem si zapnul toho manažera a začal jsem se přeorientovávat už na tu dráhu toho trenéra. A pak to samozřejmě mělo nějaký další následující kroky a ta cesta byla samozřejmě dlouhá, ale na jednu stranu i rychlá.
Já když jsem se v přípravě na dnešek na vás poptával různých lidí z fotbalu, tak vlastně to, co vždycky všichni zmiňovali, bylo, že jste hodně dobrý v práci s daty fotbalovými, tak mě zajímá, jestli se takhle vnímáte, jestli je to nějaká vaše silná stránka, nebo jestli to máte prostě rád do toho zabudovávat, do tréninku.
To nevím, kdo vám tohle řekl. Samozřejmě, že mám rád jakoby statistiky, mám rád to vědomí o tom, třeba jako aktuální data o tom, jak třeba padají góly, po jakých situacích. Jo, některý samozřejmě ve fotbale není totožná situace, to si můžeme říct, ale samozřejmě jsou tam podobné, ty situace jsou podobné, takže si můžeme říct, ano, po téhle akci, já nevím, kolik má přihrávka mezi středního obránce a krajního obránce do prostoru, po téhle akci padá většina gólů. Jo, nebo je to diagonální, dlouhá přihrávka za obranu a tak dále. Takže tady to jsou věci, které mě třeba zajímají z toho důvodu, že potom samozřejmě je dobrý ty hráče učit to, co oni budou moc použít v zápasech a to, co je samozřejmě efektivní. Tímhle tím způsobem vlastně funguje i herní styl jakoby na North Zealandu, FCN a Right to Dream Academy, že vlastně se hodně opírá o data tím, že ty analytici, který pracují v Dánsku, tak vlastně každoročně obnovujou data ze zápasu mistrovství nebo ze zápasu Champions League a ten herní styl se potom k tomu jakoby malinko přizpůsobuje.
A ještě jedna věc, kterou já mám s vámi spojenou spíš dlouhodobě, je to, že jste, myslím, už ve Spartě hodně dbal na tu mentální stránku věci při přípravě hráčů, tak dokonce, myslím, mi někdo vyprávil i o hypnozách a tak, tak mě zajímá, jestli je to pravda. A jestli tohle to třeba jste si udržel i teď v Egyptě, jestli s tímhle způsobem nějakým tam pracujete?
Ne, tak tady zatím začínáme dělat na základních věcech, jak jsem říkal, organizace a dochvilnost a struktura tréninku a vůbec plánování dlouhodobý, krátkodobý. Takže teď vlastně se jakoby věnujeme hodně spíš jakoby dobrýmu tréninku a pak tyhle ty věci budem nabalovat. Nicméně tady to funguje tak, nebo v North Zealandu to funguje tak, že tam mají sportovního psychologa, který je vlastně za tuhle stránku zodpovědný. Jo, a pracuje jak s trenérama, tak s hráčema na týmový úrovni nebo na individuální úrovni. My tady zatím sportovního psychologa nemáme, zatím to je jakoby v plenkách tady, protože scháníme vhodného člověka, který by za tuhle stránku byl zodpovědný. Ale já věřím, že v dohledný době tady budeme mít člověka, který za to bude zodpovědný. Já samozřejmě jsem to ve Spartě dělal hodně z laického pohledu, protože mě jako psychologická stránka toho výkonu mě hodně zajímala, takže jsem toho hodně materiálu jsem o tom nastudoval, ale spíš to bylo zaměřený na mentální trénink, což jsou takové ty základní věci, jako je umění se koncentrovat, relaxace, nějaké dýchací cvičení, vizualizace spíš než autohypnoza, tak spíš vizualizace, umět se sklidnit a představovat si různý situace ze zápasu a takovéhle věci, jakoby spíš k mentálnímu tréninku. Možná, že jsme se občas dostali s klukama v nějakých tématech hloubš, než bychom třeba chtěli, se týče té autohypnozy, ale moje zkušenost byla taková, že ty kluky to zajímalo taky, když jim bylo 16-17 a některý si to taky zkusili, některý ne samozřejmě, ale myslím si, že nás to v té době posouvalo.
Kolik je tam vlastně u vás v akademii trenérů a kolik tam máte dětí?
My teďko tady máme tři kategorie klučičí a jednu kategorii holčičí, 54 hráčů dohromady. Je tady 45 kluků a 9, jestli počítám správně, 9 holek. A vlastně ty tři kategorie klučičí, máme hlavního trenéra asistenta, u každé kategorie u holek to samý. Máme tady kondiční trenéry dva fyzioterapeuty, analytika. Takže tady fotbalové oddělení má zhruba nějakých 15 členů, ale máme v plánu trošku se rozvíjet, jednak co do počtu hráčů. I samozřejmě, když naroste počet hráčů, tak musí narůst i počet trenérů. Plán je takový v nějakých 2-3 letech se dostat na 80 hráčů kluků, 20 holek a tím pádem samozřejmě bude narůstat i ten personál. Takže my teďko jeden z prvních plánů je rozšířit analytické oddělení z jednoho analytika na tři full time a teď máme vlastně v červnu, budeme mít nábor dětí, nábor hráčů, takže se rozšíří i o nějakých 5-10 hráčů kádry, takže budeme zvažovat, jak to rozvrstvíme a jestli vytvoříme nový tým, nebo jestli ten jeden tým necháme početnější. To je všechno, co nás teďko čeká. No. Každopádně budem rozrůstat do toho počtu nějakých 100 hráčů.
něco už jste naznačil, možná ta dochvilnost je asi velká věc, ale jsou tam nějaké další věci, které jste musel třeba nějakým způsobem přizpůsobit nebo změnit oproti tomu, jak jste pracoval v Česku, když teď pracujete s Egypťanama?
Ani moc ne. Možná, že mě to jakoby naučilo větší trpělivosti, protože prostě to chce tady větší trpělivost v arabském světě. Jinak si myslím, že pracuji pořád stejně. Je to hodně založený na důvěře, na nějaký vzájemný spolupráci. Myslím teď tak, jakoby ta komunikace mezi lidma. Myslím, že ta důvěra je asi nejdůležitější věc. A myslím, že i kvůli tomu jsem se sem dostal, protože Right to Dream Academy hodně jakoby pracuje na základě důvěry a na základě toho, že to prostředí by mělo být příjemný, to pracovní prostředí mělo být příjemný pro všechny, kteří jsou vlastně v tom prostředí zúčastnění a neměli by se bát jakoby projevit sám sebe. A to platí jak o lidech dospělých, kteří tady pracují, tak o komunikaci nebo interakci mezi hráčema a trenérama. Takže takhle vlastně já jsem trénoval na Spartě a myslím si, že i díky tomuhle z tomu se to takhle hezky propojilo, že vlastně ty hodnoty, které oni tady v Right to Dream Academy nebo v těch akademiích po světě, který se snaží žít a dodržovat, tak já jsem je vlastně ctil i u nás.
Mně ještě napadá jeden rozdíl, protože se dívám teď, jak spolu mluvíme na to, jaký tam máte počasí v Egyptě.
Teď je tady teplo.
Horko, že jo? Zítra byste tam měli mít 41.
Jo, dneska už je taky velký teplo. Dneska už je taky velký teplo. A dá se na to zvyknout. Ono jakoby většinou my trénujeme buď ráno od 8 do 9 dopolední tréninky, anebo potom odpoledne ve 4 a to už se to dá. Největší teplo je takhle kolem 12.
No zítra ve 4 tam budete pořád mít 41 stupňů. To si vůbec nedovedu představit, jak se v tom trénuje.
Teď je tady 41, ale je to třeba lepší, než když je v létě 38. Jo, v létě je tady jakoby větší pračka, když to řeknu, tak jako větší dusno. Teď je to příjemný. Teď to jsou první horka, které začaly po zimě a zima musím říct, že je tady velmi příjemná a noci jsou tady velmi chladný, když by to možná tomu u nás lidi nevěří.
My spolu mluvíme vlastně krátce po tom, co skončil Ramadán. Tam vlastně dotýká se to, nebo člověk to zná z těch vrcholových soutěží, že se to dotýká arabských fotbalistů, ale oni s tím umí pracovat nějakým způsobem, že přes den nesmí jíst a pít. Ale říkám si u těch dětí, protože jestli si to správně pamatuju, co jsem o Ramadánu dřív čet, tak vlastně s tím začínají kluci, když jsou v pubertě, myslím, že jo? Tak myslím, že spousta z nich, který tam máte, možná třeba to zažívají poprvý, podruhý, tak jakým způsobem jste s tím pracovali, jak se vlastně tomu přizpůsobuje třeba režim v akademii?
No, přizpůsobili jsme ho hodně. Neměli jsme třeba první věc, která je hodně důležitá, vůbec jsme neměli dopolední tréninky, protože by to vlastně potom kluci nemuseli vydržet až do večera bez jídla a bez pití, kdyby jsme trénovali dopoledne, že tohle to jsme úplně vyškrtli. Samozřejmě i ta zátěž odpoledne, protože jsme vlastně měli trénink těsně předtím, než měli první jídlo a první jídlo bylo kolem 6. hodiny mezi 6. a půl 7. Ono se to mění potom každý den o minutu, takže takhle se to pohybovalo. Takže jsme trénovali od nějakých 4:30 do 6:45 a pak šli vlastně kluci rovnou na jídlo. Ale to, co jste říkal, že se začíná v pubertě, možná jakoby v normálním životě jo, ale vlastně tady ty hráči, nejmladší tady máme 2013, to znamená, že jim je 10 let a vlastně všichni ho dodržovali, ten Ramadán. Takže jo, bylo to pro ně náročný, ale myslím si, že si jako vedli výborně a že i ta, ani ta intenzita toho tréninku moc nepoklesla, což já vůbec jakoby tomu nerozumím, protože já jsem neměl jenom oběd, já jsem doma snídal doma, ale jelikož tady obědy nebyly, tak jsem v akademii nejedl oběd a měl jsem až večeři s nima a taky to bylo náročné vydržet a to jsem normálně pil vodu a čaj přes den a vůbec si nedokážu představit, jaký by to bylo nejíst a nepít, no. Nicméně samozřejmě jsem to viděl na trenérech, že první týden byl takový jakoby hodně náročný. Já jsem se snažil jít jakoby furt stejně a být na ně furt stejně náročný, ale po tom prvním týdnu jsem pochopil, že musím trošku ubrat, tak jsem na týden ubral a pak po těch 14 dnech oni si na to zvykli, na ten půst a na tu zátěž, jakoby na tu jinou zátěž ramadánovou a pak už to bylo normální. Ale ještě vám řeknu jednu zkušenost s ramadánem, což samo o sobě ten cyklus denní je totálně převrácený, že? Protože oni místo toho, že nejedí v noci, tak nejedí přes den a jedí v noci. A co je jakoby tradiční tady v Egyptě, tak jsou ramadánový turnaje. My jsme tady taky měli vlastně pro tři kategorie turnaje, jsme pořádali tady v naší akademii. Většinou ten jeden turnaj trval týden a jelikož vlastně oni nejedí přes den, tak ty zápasy se hrajou večer, v noci. No a když se vlastně, jestli si představíte, že vlastně všichni se najedí o půl sedmí a celý den nejedí, takže se vlastně jako hodně najedí. Jo, to jsou jakoby kopce jídla, takže se nedá hrát vlastně od 7 hodin, takže se vlastně musí počkat do 9, jo, takže se hrály vlastně první zápasy, se hrály 9:30 až 10 hodin a hráli se třeba dvě kola, takže my jsme hráli třeba v 10 hodin večer, jsme hráli první zápasy a ve 12 se hráli druhý zápasy, jo, takže jsme jezdili domů nebo chodili spát kolem 3 hodiny. Takže to byla velmi, velmi zajímavá zkušenost.
Přemýšlím, že vlastně pak se úplně otočí ten denní rytmus, takže vlastně možná snaží přes ten den nejíst, když člověk spí, že?
Přesně tak, no. Ale tady třeba v akademii oni měli přizpůsobený režim, že mohli spát díl a šli do školy až třeba na 9. hodinu nebo na 9:30 a měli kratší i školu. Jo, to jsme měli přizpůsobený, že pak mohli odpočívat vlastně po škole. Já jsem chtěl říct po obědě, ale tam žádný oběd nebyl. Takže oni jakoby mohli spát i přes den hráči, ale z toho našeho jakoby evropského pohledu pro mě to bylo hodně náročné, protože my se střídáme s manželkou, kdo stává s dětma většinou, která ona stává častěji, ale když to jde, tak se vystřídáme, že já jsem třeba stal v 6:30 ráno s malým a šel jsem spát ve 3, tak to, z toho pohledu to bylo hodně náročné, protože Egypťani, když mají ramadán, tak spí třeba do 11 hodin. Jo, oni jsou třeba z hůru do těch 3 a spí dlouho potom dopoledne. Ale já jsem to vlastně neměl, že z tohohle pohledu jakoby spánkovýho deficitu jsem to pocitoval na sobě hodně.
Live Sport zprávy. Datové analýzy, komentáře a aktuální zpravodajství.
No a jak vlastně Egypt moc žije fotbalem? Protože tady z našeho evropského pohledu Egypt je tým, který byl dvakrát na mistrovství světa od roku 1990. Není to úplně ta z nejvýraznějších afrických fotbalových zemí. Na druhou stranu Mohamed Salah, předpokládám, že to asi dělá určitou mánii v Egyptě fotbalovou, tak jak to tam cítíte?
Tak já myslím, že v Egyptě celkově jako asi skoro všude v Africe bych řekl, že tady jako milují fotbal. Jo, hodně lidí miluje fotbal a jsou tady nejenom Salah, ale jsou tady vlastně velký kluby, ať je to Al Ahly, Zamalek nebo Pyramids, tak to jsou jakoby velký africký kluby. Al Ahly vlastně se říká, že to je Real Madrid Afriky, takže to je jakoby velký klub a má velkou podporu a základnu fanouškovskou. Takže si myslím, že tady lidi fotbal milujou a hodně se mi věnujou. Myslím si, i z toho důvodu byl dobrý krok pro Right to Dream jakoby tady vybudovat akademii, protože Egypt má, jestli se nepletu, nějakých 120 milionů obyvatel a ten potenciál hráčský, ať už se týče teda toho počtu obyvatel, ale nebo i tý fyziologie nebo tý typologie toho hráče, tak je tady obrovský. Když jste zmiňoval toho Salaha, tak pro ně Salah je takový nějaký polobůh, jo, protože on i vlastně symbolizuje pro ně, pro ty hráče nebo pro většinu těch lidí, že Egypt 90-95% obyvatel je velmi chudej a Salah vlastně představuje tu cestu z té chudé rodiny, té velké pracovitosti, kterou vlastně musel, to, co musel vlastně absolvovat, aby se dostal na ten vrchol, tak pro ně si myslím, že to je velký vzor a hodně těch mladých Egypťanů se v něm vidí. A když jsou zápasy Liverpoolu, tak neexistuje nic jiného. To prostě všichni podporují Liverpool, protože je tam Salah. No.
No tak když jsme došli nakonec, tak mě zajímá, jaký vlastně, nebo takhle, co by se muselo vás povést v nejbližších měsících nebo letech, abyste to sám pro sebe vyhodnotil jako úspěšný angažmá, abyste si řekl, že to stálo za to. Nebo jestli už třeba si to říkáte teď a vlastně už jste s tím spokojený.
No takhle. Vemu to trošku z druhé strany. Já jsem teďko za uplynulý měsíc měl takový neoficiální dvě pracovní nabídky, možná tři, bych to řekl. Jedna byla, nebo dvě byly zpátky do Čech, jedna byla takový posun spíš tady v rámci Right to Dream. A já jsem odpovídal vlastně všem stejně, že teď to vnímám tak, že jednak za prvý mám pořád co dát té akademii, že zatím si myslím, že ještě jsme nedošli do bodu, kdy si říkám, tyva, teď už to jakoby neposouvám, nebo teď už tady nemám vlastně co udělat, jo, nemám žádný myšlenky, co bychom mohli zlepšit, tak to je první věc. A druhá věc, že pořád ještě mi to dává mě jakoby k mýmu vzdělávání, že se jakoby hodně učím třeba v té nové roli toho šéf-trenéra, kdy nejsem tolik na hřišti, já jsem spíš na hřišti, ale v pozadí a spíš dávám tipy těm trenérům. Takže tohle jsou jakoby dva důležitý body, které mě jakoby nenutí změnit to prostředí, protože my, když jsme tady seděli s trenérama na začátku, bylo to loni v září, tak jsme si dávali jakoby cíle, čeho bychom chtěli dosáhnout a dali jsme si jich několik a jeden z nich byl jednak vychovat hráče pro národní tým, vychovat hráče pro top evropské soutěže a můj takový osobní cíl, který jsem přednes trenérům byl, že bych chtěl vybudovat tady akademii, která bude nejlepší a nejúspěšnější v Africe. Tak tohle je jakoby můj cíl tady, zatím si jdu a pokud ty dva první body, které jsem řekl, budou pořád takhle, tak já tady zůstanu a samozřejmě, když moje rodina tady bude spokojená, tak já měnit nebudu. A samozřejmě, když to dojde do bodu, kdy to bude v obráceně a chystal bych se třeba na změnu prostředí nebo tak, ale zatím tady mám rozdělenou práci a chci ji dokončit. A já i rodina jsme tady spokojení, takže tak.
Tak děkuju moc, že jste si udělal čas a přeju vám, ať se vám tam daří.
Díky moc, naschle.
Live Sport. Game changing moments. Dnešní vydání podcastu Live Sport Daily je u konce. Další epizodu pro vás chystáme tradičně zase na zítřejší ráno. Do té doby sledujte všechny sportovní výsledky a novinky na webu a v aplikaci Live Sportu. A pokud můžu doporučit, zkuste i naše audio komentáře. Dnes třeba u večerních zápasů Premier League anebo u finále Extraligy. Mějte se fajn a díky, že nás posloucháte.